Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienās 18.30 Radio SVH ēterā Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Nu un tas uzdevums, kādēļ viņš ir šeit, ir tikai viens, lai atbildētu klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Katrs, kurš to vēlas, var uzdot savu jautājumu par būšanām vai nebūšanām Rīgā mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā un tādā secībā, kā jautājumi ir iesūtīti, katru raidījumu tos arī uzdodam, esam kārtīgi tie iekavējušies par mēnesi. Zanis Valainis, jautājums kā nākamais mums darba kārtībā. Viņa raksta sekojoši: dzīvoju un strādāju Rīgas centrā un bērns arī mācās Rīgas centrā. Visur nokļūstu kājām, bet man jāelpo gaiss, ko sastrēgumos stāvot radījušas mašīnas, kas vairumā gadījumu ir iebraukušas no tālākām vietām, pat no citām pašvaldībām. Vai nebūtu pareizi, ka tām personām, kuras dzīvo, maksā nodokļus citā pašvaldībā, bet katru dienu brauc uz centru vai caur centru, maksātu iebraukšanas maksu? Varbūt, ja nebūtu tik daudz mašīnu, tad cilvēki vairāk izmantotu sabiedrisko transportu, kas bez sastrēgumiem brauktu arī ātrāk.
Nu, tas ir arī diezgan jau jautājums ar bārdu, jo ir vairākas diskusijas par to, kādā veidā samazināt pilsētas centrā individuālo transportu un attiecīgi ierobežot mašīnu stāvēšanu, braukāšanu. Tai pašā laikā mēs saprotam to, ka un analizējam citu valstu praksi, kā tas ir citās valstīs. Ir valstis, jeb galvaspilsētas, kur valstu galvaspilsētas, kur, teiksim, pār dienās var iebraukt ar pār numuriem un nepār dienās ar nepār numuriem. Ir,
ko lai dar tie, kam teksts ir numura zīmes vietā?
Nu jā, mēs varam tur dažādi tālāk attīstīt. Es stāstu, ka tāda pieredze ir. Ir arī priekšlikumi Rīgā, teiksim, vēsturiskā centrā, UNESCO vēsturiskā centra robežās regulēt šo iebraukšanu, bet ir viena liela problēma, ar kuru mēs saskaramies un kurai, nu, ņemot vērā to līdzekļu apjomu, kas pašlaik ir mūsu rīcībā, mums tomēr ierobežo šādus lēmumus pieņemt. Jo mūsu visa šīs centra ielas, kas ir pamatā četras, jo projām tas ir sākot no Valdemāra ielas, tālāk Brīvības iela, tālāk Krišanu Barona iela un tālāk Čakmarijas iela, visas šīs ielas ir maģistrālās ielas. Jo viņas tāds jāfiksē, jo visi tie tilti, jeb tā Daugavas šķērsošana pa lielam, nu viņiem ved uz to, kad ir jāšķērso pilsētas centrs un daļa no tā. Un nav iespējams šobrīd tā saucamais no apvada ceļš, jeb tas, pa ko mēs arī varbūt iepriekšējos raidījumos runājam, ja tas tāds tranzīta ceļš, kurš, teiksim, iziet cauri Rīgai, netraucējot, teiksim, iekšējo satiksmi. Nu, līdz ar to, teiksim, viņš būtu tikai realizējams, kā arī iepriekšējā raidījumā mēs runājam, ka šis ziemeļu koridors tikt izveidots, kurš būtībā tādā gadījumā ar ceļa zīmēm būtu, teiks, ja tu gribi vienkārši ķērsot Rīgu, nu, tādā gadījumā tu brauc pa šo ceļu un nenogriez ne pa labi, ne pa kreisi un esi cauri. Šobrīd tā nav. Un līdz ar to, nu, ja, piemēram, cilvēki brauc, nu, teiksim, apbraukt centru, nu, kas brauc, piemēram, no Jūrmalas vai uz otru galu šķērso centru vai teiksim, nu, jebkurā gadījumā ir ļoti grūti šobrīd apbraukt šo daļu.
Nu, jūs līgums tad pār dienvidu tiltu jāmet.
Nu, ļoti, nu, tas šodien īsti nav risinājums. Mm-hmm. Nu, līdz ar to mēs esam atteikušies nāc iebraukšanas maksas un pašlaik viņi nav aktuāli, mēs viņu neizskatām. Nu, mēs sekmējam to citādi, nu, mēs mēģinām risināt jautājumu ar to, kad ir šis sabiedriskā transporta intensitāte, arī tas tramvajs, kas ir viens no būtiskākajiem šobrīd regulārākiem sabiedriskā transporta veidiem. Nu, solīt pa solītim, tātad šo stāvēšanas vietas ir tik pilsētas centrā, cik viņas ir, viņas arī ir ierobežotā daudzumā, nu, tie iedzīvotāji, kas ir, tiem ir iedzīvotāji kartas pārējiem, nu, tātad ir jādomā, vai tomēr nebūtu loģiskāk ar sabiedrisko transportu atbraukt, nevis to mašīnu kaut kur likt klāt, kas arī ir tagad tā daudz kritizētā tā Eiropas naudas apgūšana par to viedo transportu, ja, kas varētu regulēt, nu, pilsētas centrā apmēram 7000 maksas stāvvietu. Nu, tātad no tām 7000 šobrīd varētu pakļaut tādai analīzē, ja teiksim, tādai kontrolē apmēram 5000 stāvvietas. Nu, tad tu vienkārši aplikācijā redz, vai tev jāiek pa to kvartālu vispār braukt vai nav.
Lai nav jāriņķot tur pa 10 riņķiem.
Jā, nu tieši tā. Nu, jebkurā gadījumā skaidrs ir viens, ka īsa atbilde iebraukšanas maksas netiek pilsētas centrā paredzēta, bet tiek meklēta citi risinājumi.
Nu, vēl tas sen piesauktais park and ride, kas Rīgā tomēr īsti uz priekšu nekust jau gadu, var teikt, desmitiem.
Par park and ride es īsti tomēr gribu komentēt vēl vienu lietu. Park and ride ir ļoti skaisti, bet piemēram, es minēšu konkrēti piemēru, arī park and ride kādreiz gāja runa par to, ka pie elektriskā vilciena pieturvietām, pie, nu, pieksim, Jelgavas virzienu vai Jūrmalas virzienu tiek izbūvēts park and ride, piemēram, viņš noliek mašīnu, viņš iekāp vilcienā un aizbrauc tur, kur vajag. Šādi, piemēram, privāti uzņēmēji šādu stāvvietu izbūvēja pie Tīraiņas stacijas. Tas ir Mārupes, Mārupē, ja? Jelgavas virziens. Nu, tad paskaitiet, cik tur mašīnas ir. 4, 5, nu, 8 mašīna nav. Tie paradumi, kuri būtībā ir saistīti ar parku un raidu, ir tādi, ja tu strādā centra zonā, piemēram, un tev tā mašīna ir kaut kur jānoliek, tu centies to mašīnu, un tālāk braukt sabiedrisko transportu, tu centies to mašīnu nolikt veikala stāvvietā. Jo pēc darba tev ir kaut kas jānopērk, tev ir jāiepērkās, un būtībā tev ir izdevīgi aizbraukt ar sabiedrisko transportu līdz tai veikalam, nopirkt maizi, pienu vai kāds cits nepieciešamības lietas, tad iekāpt mašīnā un braukt, tā, braukt nu, uz, uz mājām. Ja? Ja tev ir vēl tagad uz kaut kādu tādu asfaltētu laukumu jāizkuļās to asfaltu, tālāk ar to mašīnu jāizbrauc, tāpatās ir uz to veikalu, ja, uz veikalu stāvvietu, tie paradumi rāda, ka šodien, nu, kāpēc ir pieprasījums pēc tiem veikaliem. Tāpēc, ka tur ir ko darīt. Un, ja mēs šodien domājam par tiem parku un raidu, mēs arī rēķinamies, ka blakus ir jābūt tai papildus infrastruktūrai, ja? Nu, tātad tu cilvēks vai nu noliec to mašīnu un pēc tam aizbrauc to sabiedrisko un brauc apakaļ, un tev tur ir, kur, nezinu, vēl kriksim, kaut kādas papildus aktivitātes iespējams, tikai uz pliku laukumu, kā es minēju šo Tīraiņas piemēru, ja? Un tādi ir vairāki. Nu, es teiktu, ka tīri, nu, mēs varam izbūvēt asfaltētu laukumu, bet viņš būs tur, nezinu, pat trešdaļu tikai piepildīts.
Nākamais jautājums Sandra Dirvēna iesūtīts. Viņš ir iegādājies īpašumu Rīgā, Juglā, Veldris ielā 48, kad Rīgā ir lietus pie mājas, uz ceļa sastājas liels ūdens daudzums, iela ir pārplūdusi, ietve ir ūdenī, un tā tas ir gadiem. Viņaprāt, nedarbojas kanalizācija, daudzas reizes par šo problēmu esot teikts pašvaldībā, domē, tur tiekot sūtīts viens pie otra, neviens respektīvi negrib uzņemties atbildību un sakārtot pašvaldības ielu, nekas nenotiek. Andris tad jautā, pie kā vēl vērsties, lai šo jautājumu sakārtotu, vai tiešām ir jāveido reportāža ar bez tabu, lai samilza šo problēmu sāktu risināt?
Andris, šī situācija ir zināma, un arī šobrīd caur rādio SVH viņi vēlreiz aktualizēta, ņemot vērā, ka jūs šo jautājumu konkrēti adresi uzdevāt, bet tad es man atbildi sekojuši. Vienīgais iemesls, kāpēc tas netiek darīts, ir naudas trūkums. Mēs pakāpeniski daram to, tā kā informē arī satiksmes departaments. Nu, tā, tas, ir, tas varētu tikt nosaukts par tādu tā kā mazo projektu, ja? Jo tas mazais projekts, kurš tur ir jāsagatavo, nu, viņš paredz to, ka nu, tad tur ir jāpieslēdzās pie attiecīgas tās gūlīs, ja, kur tur savāc to lietas ūdeni, tur attiecīgi jāveic nu, visi šie projektēšanas un attiecīgi infrastruktūras izbūvas darbi. Nu,
respektīvi, ja budžetā... tos ūdens tur šobrīd krājas, tāpēc, ka nav lietas ūdens kanalizācijas.
Jā, tieši tā. Mm-hmm. Tieši tā. Un, tātad, ja budžeta attiecīgas naudas daudzums tiek paredzēts, satiksmes departaments par šo naudu uzlok piedurknes rīnas kārtībā, jau kā pēc tiem saviem speciālistu argumentiem arī nu, tos mazos projektiņus realizē. Bet nu, tas ir atkal jautājums par naudu, jo ir daudz vietas Rīgā, kur šis lietas ūdens kanalizācijas nav kā tādas. Viņi ir jāizbūvē pa jaunu, tas vispirms jāizprojektē, pēc tam pie tās gūlīs attiecīgi jāpieslēdz.
Nu, ja mēs skatāmies tādā nākotnē gaišajā, kad tur varētu kaut kas tikt izdarīts, ir kaut kādā nu, rindas kārtībā viņš jau ielikts tur gadījums priekš?
Es domāju, ka nu, no naudas viedokļa, nu, tātad skaidrs, ka mums šobrīd ir šis 5 gadus posms, kurā mēs savadām kārtībā visu transporta infrastruktūru iegāties tur pa ielu remontiem. Lai arī kā tas kritizētu, nu, tātad centrs tālāk nākošie 2, 3 līdz 4 gadi, nu būs tās pašas visas ielas pa visu Rīgu, nu, un tikko tās ielas tiek taisītas, ja šis rajons tiek tādā veidā arī tiek savest kārtībā pirmām kārtām lietas ūdens kanalizācija. Mm-hmm.
Nu, tā kā
tas ir apmēram 5 gadu periods. Jā, nu, es teikšu tā, ka es speciāli pievērsīšu uzmanību, ja tāds jautājums ir uzdos, tie ir konkrēta adrese. Nu, tā tad es iespējam došu, nu, teiksim, jau konkrētāku atbildi, vai tas būtu nākošu gadu vai aiznākošu gadu sagaidams.
Tagad mums neliela pauzīte, un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Esam tikuši līdz 1994. Drīz būs jubilejas 2000. Vai pagūsim šodien līdz tam nonākt? Redzēsim. Jautājums no Mežciem iedzīvotāji sūtīts par graustu pie Gaiļezera slimnīcas, kuram šobrīd joprojām ir sēta apkārt, un tad iekopēts no viena raksta ir citāts. Darčers turpina sarunas ar ārvalstu operatoriem par to, kurš ir ēkā gatavs nodrošināt sociālo pakalpojumu, iespējams arī viesnīcu pacientu tuviniekiem un medicīniskas manipulācijas. Viņu projekts paredz šeit izveidot lielu centru, kurā sniegtu dažādus ar ārstniecību saistītus pakalpojumus. To ietekmē arī klīnikas, Austrum slimnīca Gaiļezers profils, tā atrodas kaimiņos. Nu, un tā tad ir pagājis gads un pāris mēneši, raksts datēts ar 6. aprīli 2016. Gadu portālā LSMLV. Jautājums, kas šobrīd notiek, kad jau gads ir pagājis vai vēl joprojām, tiek meklēts, kas būvēs vai jau ir atrasts, kā arī kad notiks būvdarbi, jo uz ēkas jumta pat koki aug, un jautājums arī, vai tā ēka vēl ir droša kaut kādai būvniecībai.
Nu, šeit jāsaka, ka sliktā ziņa ir tā, ka mūsu būvvaldē nav nekāda ziņa par to, ka īpašnieks būtu iesniedzis kādu priešlikumu par projektēšanu, par attiecīgu mērķi, padarīt šo graustu par liederīgu un attiecīgi arī savest viņu kārtībā. Nu, iet runa šodien par Sedas ielu 12, tie agrāk bija Hipokrāta iela 2, tas ir blakus Gaiļezeram, jā, tiešām grausts, nu, kādreiz padomju laikā būvēt, teiksim, ēka, nu, šobrīd privātā īpašumā to, ko Rīgas doma ir izdarījusi, viņi ir šobrīd kvalificējusi viņu kā B kategorijas, tas ir jau gan arī tā kritisko graustu, arī mēs piespiedu kārtā pieprasām jaukt nost gan A, gan B kategorijas graustus, ja viņi apdraud drošību un veselību. Nu, šobrīd tātad vēl šādu pieprasījumu par nojaukšanu nav, te pašā laikā 3%, jeb dubultais nodoklis viņiem ir uzlikts. Nu, viņi maksā tātad šo te maksimālo nekustamā īpašumu nodokli. Nu, es teiktu tā, ja tā tas viss turpināsies, tad nākošu gadu mēs varētu pieņemt attiecīgu lēmumu par piespiedu nojaukšanu. Pieder viņš vienai sabiedrībai privātai nulle, savu nosaukums nulle. Nu, iespējams, ka tāda arī tā nulle ir. Bet man nav citu komentāru, jo mēs kā privāto, teiksim, nevaram ietekmēt. Mēs varam šobrīd administratīvi sodīt, kas arī ir izdarīts, bet, nu, ja tā turpināsies, tad šī ēka būs viņiem jājauc nost.
Nākamais elitas kriķis iesūtīts jautājums, ļoti garš, es mēģināšu viņu nedaudz saīsināt, protams, saglabājot to jautājumu būtību. Pirms Ķekavas novada robežas Rīgā ir aptuveni 200 metru gara asfaltēta brauktuve, kas savieno Ziepniekkalna ielu Rīgā ar Krustkalnu ciemu Ķekavas novadā. Tā atrodas uz zemes vienības ar konkrēti norādītu kadastra numuru, kas paredzētu pieved ceļam pie dienvidu tilta turpinājumā no Jelgavas šosejas. Brauktuvei ir S-veida forma, vijas pa mežu, uz brauktuves attiecīgi nokļūs nobirums no kokiem, kas ceļa malās ir apaudzis. Un tā kā šogad ceļa malas nav tīrītas nereizi, šis apaugums sašaurina ceļu un apgrūtina pārskatāmību. Nu, un tā kā neeksistē tur nekādas gājēju ietves, tad pa ceļa nomali nav arī iespējams gājējiem pārvietoties, viņi pārvietojas pa brauktuvi, un tad savukārt nav kur patvērties no autotransporta, ceļš vēl līkumaini, šaurs nav pārskatāms, līdz ar to augsts risks satiksmes negadījumiem. Blakus atrodas daudzdzīvokļu māju rajons Krustkalnu projekts ar 10 daudzdzīvokļu mājām un minētā brauktuve vienīgais ceļš, lai gājēji un velobraucēji sasniegtu Ziepniekkalna ielu Mūksalas ielas virzienā. Tur iedzīvotāji ir vērsušies Rīgas pašvaldībā ar lūgumu uzturēt to visu ielas ielas nomalas, brauktuves nomalas kārtībā, bet atbilde saņemta, ka šī te iela nav iekļauta Rīgas pilsētas pašvaldības ielu sarakstā, un līdz ar to brauktuve no Ziepniekkalna ielas līdz Rīgas robežai nav satiksmes departamentam jāuztur. Un ņemot vērā to, ka kopš 2011. Gada, kad acīm redzot, tur tas viss būvniecības projekts ir attīstījies, satiksmes un gājēju pārvietošanās intensitāte šajā posmā ir ievērojami pieaugusi, jautājums, vai nebūtu vērts minēto brauktuvi iekļaut uzturāmo ielu sarakstā?
Es domāju, ka nākotnē viņi tiks iekļauti, bet es teiktu, ka tas ir tuvāko, nu, teiksim, 2-3 gadu jautājums. Kāpēc tik ilgi? Tāpēc, ka jā, tā ir Rīgas robeža, tātad praktiski absolūti Rīgas robeža, otrā pusē ir Ķekavas pašvaldība. Nu, un jāsaka, ka šis ceļš, nu, šī nu, brauktuva asfaltātā, kurai nav nosaukuma, nu, tie 200 metri, kas ir Rīgas pusē, viņi nekādā veidā neatšķirās arī to tādu pat tā brauktuva, varbūt garāk ir arī Ķekavas pusē. Ja? Nu, un, ja piemēram, mēs pat piešķiram kādu nosaukumu tiem 200 metriem, tad tālāk Ķekavas pusē, kas notiek tālāk, ja? Nu, lielā mērā viss tā, teiksim, iedzīvotāju daudzums, kas arī to lieto, ir Ķekavas pusē. Mēs esam tā kā savienotāji ar Rīgu, un šis ir varbūt viens no jautājumiem, kas arī tuvākā gada laikā būtu jāpārunā ar Ķekavas pašvaldības vadītājiem, jo pēc būtības ir tā, ka nu, tas nosaukums jau vēl tik un tā neko nemaina kā tādu, ja mēs runājam par to, ka nu, līdzīgi es varbūt varētu izteikt pārmetumu Babītes, piemēram, pašvaldībai, kas arī robežojas ar Rīgu, tad, kad mēs pilnā apjomā sakārtojam velo celiņu, kas brauc uz Jūrmalu līdz Rīgas robežai, tālāk mēs paiet nevaram. Un tad Babīte neko tālāk nedara, un tad visi tagad kritizē, kā tā vienā vietā tā velo celiņš ir ļoti labs, un tad pēkšņi bums, un visi pilnīgi citādāk. Ja? Jā, mēs varam līdz Rīgas robežai viņu savest kārtībā, bet ja Babīte nereaģē un saka, ka viņiem viena alga, ja?
Kā tur... Pielikt zīmi, te sākas Babītes novads.
Apmēram tā arī pielikts ir. Ja? Nu, šeit ir tā, 200 metri Rīga, bet tas neko, tas ceļš neatšķiras arī, nu, kad robeža beidzas. Nu, tad jautājums ir par tādu kopīgu rīcību. Es domāju, ka mums būs tikšanās, tas jāpārunā arī Ķekavas pašvaldības vadītājā. Nu, un tad attiecīgi jādomā. Vēl viens arguments par šo te konkrēto braukšanu ir saistīts ar to, ka nu, mēs tagad projektējam un mēs tiešām tuvāko 3, maksimāli 4 gadu laikā, kamēr Eiropas fondi ir apgūstam, kā es jau minēju iepriekšējos raidījumos, tas ir nu, šis dienvidu tilts 4. Posms no Ziepnieka Kalnielas līdz vienības gatavēja. Viņš skar šo te, teiksim, nu, teiksim, arī visu transportu kustību arī šeit, un iespējami arī šajā kontekstā, ja mums projektiešanā jāskatās, bet atkārtoši vēlreiz tas ir kopīgs darbs.
Nu, un tad vēl, acīm redzot, Jūglas apkārtnes iedzīvotāji kā pēdējo pagūsim atbildēt. Tur ir divi jautājumi par konkrētām adresēm un ēkām. Pirmā ir Mežciem iela 25, blakus jaunais bērnu rotaļu laukums, bet konkrētā adresē ēka visa apzīmēta. Iekšā gan nevar tikt, tas pozitīvi, bet ierosinājums ir uztaisīt šajā ēkai kādus pulciņus bērniem, respektīvi izvietot. Ko tam līdzīgu, tad būtu tā vienoti gan pulciņi, gan laukums bērniem varētu vēl kādu kafejnīcu.
Es domāju, atbildam jā, vispirms šo. Es tādā īsajā režīmā, Mežciem iela 25, ir bijušais akcijas sabiedrības Rīgas siltuma mazglas. Nu, un attiecīgi rūpnieciska ēka, nu, manuprāt, drīzāk jaucam nost, nu, jebkurā gadījumā siltuma mazglas, viņš nav vajadzīgs vairāk, viņam ir izsole, starp citu arī izsole paziņot, tātad tur ir, cik tur tās zemes, arī ar to visu kopā kaut kādu 1300 zeme, nu, un attiecīgi, nu, tur tas izsole, tātad, ko ir Rīgas siltums, tad, nu, teiksim, viņš vēlas viņu pārdot, manuprāt, tur ir kopējais, ja es pareizi, teiksim, tagad pārdošanas cena ir kaut kā 904 tūkstoši eiro. Rīgas siltums pa viņu grib, vai arī nomāt, ja viņi nepārdos pa kaut kādu eiro. Nu, jebkurā gadījumā mēs šobrīd neizskatām viņu kā izglītības iestādes daļu, viņi rūpnieciski māja, iespējami, ka tur viņu kapitāli pārbūvējot var kaut kādu komerciālu raksturu lietas iekārtot. Bet, nu, viņš šobrīd ir zem āmura. Nu, tad es domāju, ka drīz varbūt atradīsies jauns īpašnieks.
Nu, un otra adrese Murjāņu iela 68. Blākus šai mājai ir milzīga teritorija. Jautājums, kam pieder un vai ir plānots tur kaut ko uzlabot? Šobrīd ieejas vārtiņi ir aiztaisīti ciet, tas labi, jo vasarā tur bieži jaunieši gāju un ēkā izklaidējās, bet ieiet šajā teritorijā var joprojām no ūdeļu ielas puses pie ezera, betona sētā ir izlausts caurums un, nu jā, kam teritorija pieder un
privāta
ko tur plānos darīt? Privāta
teritorija, ja pareizi mēs šobrīd tā runājam, kaut tur varētu būt tā ūdeļu iela 30 arī blakus un tur ir tie īpašnieki tāds Sija Juglas Investment, nu, kur tur 12. Gadā pa tādiem ir kļuvuši. Nu, attiecīgi, tur patreiz tiek plānots detaļu plānojums, ja pareizāk sakot, lokālu plānojums pēc jaunās līkuma došanas. Un teiksim, to, par to var iepazīties arī tātad pilsētas attīstības departamenta mājaslapā un internetu portālā arī GeoLatvija. Nu, jebkurā gadījumā tātad ir, šīs ir arī privāto tiesību subjekts, un ar viņu mēs arī veidojam šīs attiecības. Pašvaldības vēsturiskā loma tur ir ļoti, ļoti minimāla.
Nu, tas tad arī šai reizē viss. Paldies, teikšu.
Un tiksimies atkal pēc nedēļas.
Lai tiktos nākam ceturtdien 18.30, jūs varat droši turpināt sūtīt savus jautājumus Radio SVH mājaslapā šī raidījuma sadaļā. Katrs no tiem tiks atbildēts, nu varbūt ne gluži rīt vai parīt, bet
pēc kārtas
tieši tā. Un gan jau, ka nākamajā raidījumā tiksim arī līdz jubilejas 2000. Jautājumam.
Uztikšanās.